Rīgā kopš maija darbojas apkaimju iedzīvotāju centrs, kurā sabiedrība var vērsties ar dažādu veidu jautājumiem un saņemt pakalpojumus. Jaunais centrs izveidots likvidējot izpilta direkcijas un pārveidojot apmeklētāju pieņemšanas centru. Lai nodrošinātu efektīvāku sadarbību ar apkaimēm, galvaspilsēta ir sadalīta 5 teritorijās – Centrs, Āgenskalns, Teika, Maskavas Forštate un Bolderāja. Katrā punktā ir koordinators, kurš atbild par savu apkaimju iedzīvotāju interesēm, uzklausa tās un tālāk sadarbojas ar pašvaldības institūcijām, lai problēmu atrisinātu. Jaunizveidotās iestādes direktora pienākumu izpildītājs Raivis Knoks sistēmas reorganizāciju uzskata par lielu notikumu. Tagad pašvaldība ar sabiedrību sadarbojas daudz ciešāk.
Arī uzsvers ir uz to proaktīvo rīcību. Koordinators nesēž pie galda un negaida, ka kāds atnāks, bet viņu uzdevums iet pie biedrībām, iet pie apkaim iedzīvotājiem un uzrunāt viņus jau uz vietas.
Knoka teikto papildina Āgenskalna punkta koordinatore Aija Lilienfelde, paužot, ka centra un apkaimju iedzīvotāju sadarbība norit raiti pateicoties sociālajām platformām, kurās institūcija publicē aktuālu informāciju un kur rīdziniekiem ir iespēja izteikt savu viedokli. Apkaimju iedzīvotāju centrs lielus darbus šogad neplāno veikt, jo tiem nav pietiekama finansējuma. Teikas punkta koordinatore Daiga Mežele skaidro, ka apkaimējs tagad veic tikai teritoriju sakopšanu, piemēram, nopļauj zāli. Savukārt apjomīgi darbi, kas pašvaldības šā gada budžetā nav iekļauti, pagaidām netiks realizēti. Tomēr sabiedrības vēlmes centrs neaizmirst.
Mūsu uzdevums ir nokontrolēt, lai šīs te ieceras nekur nepazūd un iestādes tad plānojot nākamo gadu darbus un prasot finansējumu nākamā gada budžetā, tad ņem vērā šīs te ieceras.
Atzinīgus vārdus jaunajai sistēmai Velta Teikas apkaimes biedrības vadītāja un Rīgas domas deputāte Selīna Vancāne no Par progresīviem. Viņa norāda, ka problēmu jautājumus ar apkaimes centru var pārrunāt operatīvi.
Viņi darbojas tikai mēnesi, bet mēs jau esam gan uzrunāti, gan sadarbojušies, gan arī tikko paņēmām apkaimē apzaļumošanai puķītes un arī ar pašvaldības policiju tikāmies.
Katra centra punkta pārraudzībā ir vairākas apkaimes, piemēram, Bolderājas centrs rūpējas par 6 teritorijām, bet Āgenskalna par 18. Vancāni uzskata, ka apkaimju koordinatoru skaits ir pārāk mazs, lai arī turpmāk varētu uzklausīt visu iedzīvotāju intereses, tāpēc vēlāk iespējams vajadzēs palielināt koordinatoru skaitu. Līdzīgās domās ir arī Āgenskalna Kalna apkaimes biedrības pārstāvis Otto Ozols, norādot, ka iestādei tagad ir ļoti liela slodze. Savukārt Rīgas apkaimju alianses valdes loceklis Māris Jansons atzīst, ka esot bijuši gadījumi, kad koordinators nav bijis pietiekami kompetents, lai uzreiz varētu atrisināt kādu problēmu.
Cilvēki gribētu, lai viņi atnāk, pasaka, un viss ir izdarīts. Kaut kādā daļā to koordinātori varēs drišanu izdarīt, bet kaut kādā daļā tas nebūs tik viegli.
Savukārt, lai attīstītu apkaimju biedrības un lai veicinātu aktīvāku iesaisti pilsētas labiekārtošanā, Rīgas domas komitejā ir atbalstīts projekts, kas vienai biedrībai gadā paredz piešķirt līdz 1000 eiro. Viktors Demidovs, Latvijas radio.